Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Na zítřek připadá Den vítězství, slavíme konec druhé světové války, osvobození od nacismu, které v našich geopolitických reáliích bylo dlouhý čas spojováno především a skoro jedině se zásluhami Rudé armády a Sovětského svazu. Jak se za skoro 80 let proměnilo vnímání této klíčové události evropských dějin v české společnosti? Sovětských vojáků při osvobozování našeho území padlo skoro 140 tisíc a přinesli tak největší a nespochybnitelnou oběť. Byl ale obraz, který se nás následně o celé události utvářel spravedlivý i k ostatním našim osvoboditelům a umíme vůbec kriticky zhodnotit jednání Rusů z května 1945 v kontextu následné více než 40-leté sovětské nadvlády nad Československem. A jak připomínku výročí osvobození ovlivňuje aktuální hluboká diplomatická krize v česko-ruských vztazích způsobená kauzou Vrbětice.
Pro a proti Karolíny Koubové.
A vítám své dva hosty do diskuze, zvu religionistu Ivana Štampacha. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
A redaktora kulturního 14. deníku A2 a Matěje Metelce. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod poprosím jenom stručně, abychom si vyjasnili ty pozice. Přinesla Rudá armáda v roce 1945 skutečně svobodu, nebo její příchod před 76 lety znamenal už začátek nesvobody československého národa, jak to vidí Ivan Štampach?
Rudá armáda společně s americkou armádou a s těmi dalšími menšinovými vojsky, která se k tomu připojila, k Rudé armádě Rumuni, k americké armádě belgický oddíl, přinesli, řekl bych spíše, záchranu než osvobození, záchranu před nacismem, který počítal s tím, že po vítězné válce, jak předpokládali, dojde k vlastně k likvidaci českého národa. Počítalo se s tím, že nějaká vhodná část bude poněmčena a ostatní, dejme tomu, vysídleni zhruba a zjednodušeně řečeno. Tak před tímhle nás zachránili, ale nenazval bych to osvobozením, protože ten systém, který následně tady byl postupně během následujících 3 let po válce nastolen, jaksi s občanskými svobodami příliš nepočítal.
Jak to vidí Matěj Metelec? Šlo o osvobození? Dorazila k nám s Rudou armádou i svoboda? Nebo naopak, to byl počátek naší nesvobody?
Já možná bych jako polemizoval asi trochu jako s tím nastavením té otázky, protože ona ve chvíli, kdy se ptáme takhle, tak už to jako implikuje vlastně nějakou perspektivu, protože, a s tím bych souhlasil s panem Štampachem, ta vlastně jako ten zásadní otázka prostě té doby byla skutečně pro vlastně většinu té střední a východní Evropy, ta prostě, nebo tu, dejme tomu, slovanskou z perspektivy té nacistické ideologie vlastně jako určenou k nějaký jako likvidaci fakt jako věcí asi jako existenční to. A zároveň...
Já se odkazuji k tomu, jak to vlastně tady dlouhá léta bylo prezentováno.
Otázka, jestli jako my na to budeme nahlížet to prostě z nějaký jako dnešní perspektivy a zhodnocení toho, co se jako odehrálo, nebo dejme tomu jako z té dobový, kdy to jako nepochybně to prostě jako osvobození znamenalo a bez ohledu na to, že vlastně ten režim té třetí republiky, který jako nebyl vlastně ještě že, vlastně jako diktovaný přímo Sovětem, ono si musíme uvědomit, že u nás, na rozdíl třeba od Maďarska, Polska, tak dále, ta sovětská armáda nezůstala, že ona jako v listopadu pak jako odešla. Takže my jsme si vlastně tady nějakým způsobem to dělali sami, i se všema těma prostě jako velmi negativníma věcma, jako byl vyhánění českých Němců a tak dále. A bylo to jako vlastně skutečně něco, co jsme dělali my, na rozdíl od toho protektorátu, který byť měl jako svoji vládu a svého prezidenta, tak jako byl vlastně jako jenom tou převodovou pákou té okupační moci, kdežto Třetí
tak
republika
to...
byla nepochybně to prostě jako naše záležitost a všechny ty vlastně jako dost odporné věci byly naší odpovědností a nikoli v toho
Sovětsku. Probereme to podrobněji, pane Metelče, hned v zápětí. tak pane Štampachu, jak vy to vnímáte? Skutečně tedy Třetí republika, to, co se odehrávalo, bylo ryze věcí československé vlády, nebo jak významný vliv právě sovětské strany vy tady vnímáte?
Určitě to nebyl ten přímý diktát, jak to potom bylo od února 1948, ale byly tady různé politické strany, mezi kterými bylo možno si ve volbách vybírat. Byl do jisté míry svobodný tisk, ale ten demokratický a řekněme liberální charakter tohoto období od května 45 do února 48 byl redukovaný, protože povolené byly jenom některé politické strany, bylo to jaksi předem dáno, které v Čechách, v Česku a které na Slovensku.
Na Slovensku?
Mhm. A které celostátně případně. A musíme si také uvědomit, že to je také období, kdy stalinský režim odebral československy také kousek jeho území pod Karpatskou Rus.
Tak když si sečteme to, co se vlastně tedy odehrálo i s tím, jakým způsobem asi Čechoslováci i vnímali vlastně to, co se událo po Mnichovem a následní protektorát, tak potom, když říkáte, pane Metelči, že jsme si řadu věcí udělali sami, tak jakým způsobem ale to vlastně mohlo být determinováno vůbec tou zkušeností, která mohla být vlastně pokřivena těmi zážitky a nemohla být asi v ten moment objektivní.
Já bych možná opravil na Češi a Slováci. Ten čechoslovakismus je takový jako nešťastný, zvlášť jako na Slovensku, tak byl vždycky vnímaný. A tak pochopitelně, tak já vlastně si nejsem jistý, jestli někdy je možný mít nějaký jako objektivní náhled na svoji vlastní jako dějinou situaci. Nemám pocit, že my dneska jako jsme nějak jako objektivně schopní hodnotit vlastně naši s odstupem, naši aktuální pozici, tak podobně samozřejmě to bylo po roce 45, daleko jako vyhrocenic samozřejmě, prostě protože tam byla zkušenost války, okupace, všechny ty věci jako Heydrichiáda a tak dále. Takže asi to, že ty lidi jednali pod vlivem prostě těchto jako dost drastických zkušeností je v celku samozřejmý.
Mně právě potom jde o to, jakým způsobem jsme se tak jaksi dostali do té sféry vlivu a o to, že to bezesporu už byl dopředu daný záměr, když ocituju slova Josefa Stalina v rozhovoru s jugoslávským komunistickým politikem Milovanem Džilasem z dubna 1945, tak zněla: tato válka je jiná než války v minulosti. Ten, kdo obsadí území, mu dá také svůj vlastní společenský řád. Každý zavede svůj systém tak daleko, jak pronikne jeho armáda, nemůže tomu být jinak. Čili já se vlastně ptám, když jste, pane Metelči, mluvil o tom, že jaksi dost věcí šlo takzvaně za námi, tak neříká to vše o vztahu Sovětského svazu k těm osvobozovaným územím a k tomu, jaký vliv tam chtějí prosazovat a jakým způsobem?
To jste mě udělal, když jste toho děla se citoval, já jsem to chtěl dělat taky. Tam je na tom jako vlastně zajímavý ten příklad toho, že když si vezmete to, co Stalin Dželasovi, který byl prostě součástí jugoslávské jako partigánské delegace do Sovětského svazu, kde se měla řešit prostě hlavně jako další jako spolupráce, budoucnost a tak dále v té Jugoslávii jako takové. Takže pro ní to vlastně jako neplatilo. Protože tam sice samozřejmě prostě Rudá armáda došla, to prostě nějakým způsobem ve spolupráci s tím partizánským vojskem prostě doničila ty nacistické jednotky, ale ta Jugoslávie se vlastně jako dokázala domoci to nějaké samostatnosti, byť s tím, že ona vlastně uskutečňovala ten stalinský systém rychlejc, než Stalin sám chtěl. A přesto jako to nějakým způsobem zvládla. Oni ty otázky toho, co vlastně bylo možné a nemožné vlastně jak vyjednat to, ty úvahy o nějaký finlandizaci toho Československa jsou jako dost problematický. A vlastně vždycky zůstanou asi jako hypotetickýma a budou nějakým způsobem jako lákat, jestli jsme jako mohli nějakou razantnější politikou si zachovat větší míru té samostatnosti, jako se to třeba povedlo těm Jugoslávcům, jestli to bylo z hlediska nějaký jako geopolitiky a našeho postavení vlastně na té východní hranici, nějaký tý prostě sanitární zóny, kterou ten Sovětský svaz měl pocit, že potřebuje proti dalšímu útoku ze západu, jestli to bylo možný nebo ne. Každopádně, když se bavíme o tom samotném jako průběhu, tak podle mě je furt jako důležitý si uvědomovat to, jak jako kdo byl vlastně jako tím vykonavatelem a nějak to se snažit komparovat s těma dalšíma zeměma, kde vlastně jako byly zaváděny podobné režimy. A to, že tady jako to se to odehrávalo vlastně jako bez té přítomnosti té Rudé armády a vlastně jako s daleko větším nadšením, který u nás do značné míry část té české, to prostě i slovenské společnosti, český víc, jako sdílela a víc jako vnímala to osvobození. Byl tady i nějaký prostě tradiční rusofílie, bylo tady zároveň to prostě rozčarování vlastně z první republiky, z krize, z té partokracie, o které se mluvilo, a to, že se vlastně nějak jako nechce pokračovat tímhle způsobem. Bylo tady samozřejmě Mnichov a příslovečný zrady zvon, který nám tak jako zazvonil. A ten odvrat prostě se všechny tyhle ty faktory se tak nějak jako kombinovaly s tím vlastně jako geopolitickým. A prostě říct to tak, jako že vlastně jsme byli prostě v té sovětské sféře vlivu a odehrálo se to prostě podle toho, co řekli Sověti, je podle mě moc zjednodušující. Byť prostě to, jako zároveň tam ty přímé ingerence byly způsobem toho prostě, že se řeklo, že Marshallův plán prostě nebudeme.
Ano, byť oni prostě původně Marshallova plánu prostě po
projevili zájem vlastně i čeští komunisté. No.
Přesně o tom jsem také chtěla mluvit a obracím se na Ivana Štampacha, jak tedy vlastně hodnotit ten postup Československa pod nadvládu stalinského režimu. Vy jste napsal ve svém článku také a bavíme se o tom, jak vlastně hodnotit i to, co se stalo před 76 lety, tedy osvobození i Rudou armádou. A vy jste ve svém článku napsal, že vděk sovětským vojákům nesmí stát na legitimizaci násilí, kterého se Sovětský svaz dopustil na naší svobodě. Jak si vytvořit nějaký patřičný odstup a jak tedy hodnotit celé ty události, o kterých tady od začátku pořadu mluvíme?
Myslím, že každá válka je tragédie a do každé války jsou hnáni svými veliteli a v konečném směru politici ženou vojáky prostě do války a ti v ní umírají, ti v ní jsou třeba zranění, takže to má celoživotní následky. To je samozřejmě tragédie a když už ta válka skončila, tak samozřejmě je na místě pěta, je na místě vzpomínání, a to teda různých účastníků té války. Většinou se stává v civilizovaných zemích, mohli to tak zkráceně říct, že ta pěta smiřuje ty bývalé nepřátele. Proto myslím si, že u nás je v pořádku, že si připomínáme osvobození jak Rudou armádou a jejími spojenci, tak i americkou armádou a těmi, kdo s ní spolupracovali. A je to dobře, že v těchto dnech se kladou věnce a květiny a tak dále, ale samozřejmě to neznamená, že ten systém, ten režim, kterému ti vojáci nevědomky, možná nechtěně, nereflektovaně sloužili, budeme prostě schvalovat nebo budeme ho chválit.
A jak, pane Štampachu, vnímáte tedy tu atmosféru, v které si letos připomínáme osvobození, v které se letos konají pietní akty, tedy v té aktuální diplomatické krizi s Ruskem? Protože samozřejmě i tyto události jsou velmi často zneužívány k různým propagandistickým výkladům. Tak cítíte tam i tohle?
pochopitelně, že letos je to jiné, to odhalení ruské účasti na té kauze Vrbětice bylo dramatické, přišlo krátce před těmi květnovými dny, takže bych se nedivil, kdyby letos někteří s nějakým uctěním padlých sovětských vojáků váhali a chtěli prostě tím dát najevo, že ta současná politika Ruska, které už je jiným státem, než byl Sovětský svaz, ale státem imperiálním, státem, který dělá nebezpečnou politiku a který je, jak se domnívám, pro nás ohrožení, tak prostě, že letos to připomínání, ta pieta, ty vzpomínky jsou tím samozřejmě zabarveny.
Dá se tomu nějakým způsobem, teď se obracím na pana Metelce, vyhnout, protože přece jenom žijeme v nějaké situaci, tak jak vy vnímáte vlastně přesně tu pietu, tu připomínku zrovna v takovéto vyhrocené době?
Takhle, já asi osobně prostě trpím takovým tím s tou schopností té historické abstrakce a toho odstupu a vlastně za sebe nevidím nějak jako problém v oddělení toho, že Sovětský svaz bez pochyby, a tady se nejedná jen o osvobození, tady jako jde o porážku nacismu, protože on prostě jako nesl nejdéle tíhu těch bojů, to vlastně největší prostě materiální i lidské ztráty a tak dále. To je prostě jako neodiskutovatelné, to uznává prostě jako drtivá většina historiků druhé světové války, ať už prostě jako jsou to Britové, Francouzi, Američané nebo Rusové. Ale zároveň jako uznat tuhle tu skutečnost neznamená přece jako třeba přikývnout to prostě jako stalinskému systému, to dát placet Stalinovi nebo jako oslavovat ten sovětský režim jako takový, že přece jako jsme schopni tyhle dvě věci rozlišit. To děláme to vlastně jako prostě celou tu dobu od roku 89, to prostě nějakým způsobem. A jak už řekl Ivan Štampach, ani vlastně to už není ten samý stát, že jo?
Samozřejmě to oddělení a ten odstup, to je jaksi optimální přístup, ale nakolik jsou právě taková výročí, jako je 8. květen, zneužívána propagandisticky, zvlášť v takto jaksi citlivých dobách, v takto citlivém sporu, jako je ten, kterému jsme nyní svědky, pane Metelče.
Tak to se asi budete muset zeptat někoho, kdo se jako vlastně věnuje nějakým jako formám to prostě informačního boje, to vlastně, kterou a tyhle ty jako divize samozřejmě prostě jako mají asi jako většina států světa, které nějakým způsobem jako chce promlouvat to vlastně do mezinárodní politiky. Já vám nepovím jako nakolik jsou to že prostě se to používá, že se to používá roky a že se to používá nějaký oběma stranama a že my tady prostě jsme zažili v posledních letech různé konflikty, sundávali jsme pomníky, chtěli jsme instalovat jiné, to vlastně většinou prostě je to jako zní ten známý jako bonmot o válce, že prostě i v téhle z té jako informační válce, tak první, kdo zahyne, tak je pravda.
Ale já vlastně se ptám, a teď se obracím na pana Štampacha, nakolik jsme tedy schopni třeba kriticky zhodnotit, co se třeba teď na tom poli dezinformací děje, pokud jsme třeba měli 40-letou sovětskou diktaturu, jestli zkrátka teď třeba nevidíme také nějaké dopady toho, v jakém prostředí jsme žili, jestli jsme schopni nějakým způsobem to zhodnotit.
Jestli správně rozumím vaší otázce, ano. Tak ty dezinformace, o kterých předpokládáme, že jsou řízeny ze současného Ruska, ovlivňují nějakou část veřejnosti. Nevím, nakolik jsme schopni, když to řekneme takhle obecně, my jsme schopni, kdo to je, ten my, existuje určitě nemalá část veřejnosti, která tomu věří. Existují lidé, kteří mají akademický odstup od toho a dovedou to kriticky zhodnotit. Já bych jenom připomněl, že máme-li letos v souvislosti s tím politickým vývojem určitý odstup a určitou obavu, abychom se nějak nezaprodali, mohli to tak říct, tím oslavováním těch sovětských hrdinů, tak ti, kteří nás napomínají, ti, kteří se u těch pomníčků nechávají fotografovat, tak to jsou často nejkonzervativnější skupiny. Václav Klaus, senior Václav Klaus, junior a další až někdy skoro fašizující skupiny. Takže vůči nim...
Právě o tom jsem mluvila, co se týká právě těch pietních aktů, které potom přímo vyzývají i různé skupiny, které potom k tomu dávají vlastně ten svůj pohled na svět.
Je to samozřejmě ta jejich pieta, ta jejich oslava je nevěrohodná, protože když se člověk podívá na to, co vlastně politicky konkrétně prosazují, tak je jasné, že jaksi ten motiv vděčnosti za záchranu obyvatelstva před nacismem jenom používají, využívají prostě pro nesou se na vlně emocí, které s tím souvisí a mají konkrétní politické cíle autoritativního nacionálního konzervativního systému, který prosazují a který je i v současném Rusku.
Zeptám, pánové, na to, jak vy vlastně obecně vnímáte, nebo jak Matěj Metelec vidí třeba vnímání Čechů ohledně Ruska, kdy vlastně víme, že to bylo to nadšení myšlenkou panslovanství, kterou dokumentuje už Karel Havlíček Borovský, jak se vlastně vyvíjela ta afinita Čechů k Rusku a jak dozněla až do dnešních dnů, nebo jak, jestli sledujete ten vývoj, jestli je pro vás něčem zajímavý.
To je otázka, na kterou bychom tady mohli odpovídat třeba jako prostě ještě další hodinu, protože ten vlastně vývoj těch vztahů k tomu Rusku, který se nějak prostě jako v průběhu toho 19. století jako proměňoval a vlastně, že ho prostě fungoval částečně i jako prostě nějaký instrument našeho prostě jako formování politiky k Rakousku, prostě k Rakousku-Uhersku. Že prostě ano, Havlíček napsal ten slavný článek Slovan a Čech, kde řekl, že prostě Čech není Slovan. Zároveň vlastně představitelé i tohodle z toho, téhle z toho jako politiky, prostě staročeši v roce 1867 jede Palacký, Rieger, ale také Julius Greger, mladočech, na tu do Ruska, na tu národopisnou výstavu a jsou přijati carem. A je to vlastně snaha prostě nějak manévrovat směrem do té rakouské politiky. Máme tady prostě různý typy panslavismu. Že? Je tady ten bakuninovský vlastně jako anarchistický, nějak prostě libertariánský anarchismus roku 1848, nebo panslavismus. Pak je tady ten konzervativní panslavismus, který je vlastně jako kontrarevoluční. Karel Kramář byl prostě vlastně jako velký rusofil. To poslanec Dyrich, který vlastně byl tím, koho za první světové války vyslala ta česká politická reprezentace agrárník do Ruska, tak byl vlastně jako rusofil, to prostě, ale konzervativní pro cara. A ty proměny, pak vlastně se tohle nějak mele mezi těma rokama 45-48, kde je taky další vzedmutí panslavismu. A dneska zažíváme patrně jako další. A vlastně ono to je něco, co o čem se úplně jako moc zatím jako nepsalo. Teďka v současnosti už několik let pracuje tým pod vedením Marka Čejky na zmapování tohohle z toho fenoménu. A myslím, že se o tom jako něco dozvíme. To, co v tom ty lidi hledají, tak je patrně to, co vlastně zmínil pan Štampach, že je to prostě nějaké zklamání z toho západu, které vychází vlastně z toho jakože to socioekonomické postavení, to, co jsme vlastně jako čekali po roce 89, tak jako nebylo naplněno. Teď zároveň prostě vnímáme z toho západu nebo spousta lidí tam vnímá, že prostě jdou nějaké věci, kterým jako nerozumí. Teď spousta lidí to využívá.
Protože skutečně máme několik pár sekund, ale třeba podle průzkumu agentury Median z dubna, tedy po vypuknutí té česko-rusko-diplomatické krize, většina Čechů, 65%, vnímá Rusko jako hrozbu. Domníváte se tedy, pánové, že jde o nějaký momentální výkyv nebo o setrvalejší pocit? A teď jenom prosím fakt velmi stručně, jestli se dá jednou větou říct, ptám se pana Štampacha, jaká je ta role Sovětského svazu a Ruska, jak by ji hodnotil teď pro nás?
Myslím, že současný ruský režim, ten, jak znovu opakuji, nacionální, konzervativní, svým způsobem i klerikální ruský režim současnosti je imperiální a v tomto smyslu je nebezpečný. Je třeba usilovat o kulturní spolupráci, o obchod s Ruskem, o ekonomickou spolupráci, ale je třeba být opatrný vůči jeho mocenským ambicím.
Říká religionista Ivan Štampach a jak říkal Matěj Metelec, ještě bychom mohli mluvit velmi dlouho, ale bohužel už nemůžeme. Děkuji tedy i redaktorovi kulturního 14. deníku A2 Matěji Metelcovi. Pánové, naschledanou.
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 Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.